Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Góða kvöldið. Verið velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Símon Fokin Hansson með okkur í stúdíu X-ins í kvöld. Byrjum með einu glænýju frá Cornel Kovacs. Lag sem kemur út á Smallville Records og 10 ára ammálsutgáð þeirra sem kemur út núna á mánudaginn og þriðdaginn sem er. Þetta lagið Space Jam.
Það hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
þetta Cornel Kovacs með lagi Space Jam af 10 ára ámælis útgófu Smallville Gunnar sem hefur gefið mjög margt skemmtlegt í genum tíðina en við ætlum að skella okkur yfir í nýtt remix frá John Talabot af minnum kvöld JMXX þetta lagi Loud Places Robert Mix.
Að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
Richard Swindle, 64 Ways, featuring Mayor Hackthorn. Það er gaman að segja frá því að strákanir í dýttur og Svindum postuðu alveg frábæru vídói af livesetnu sinu. Já. Það já, fórstuðu frábæra vídeo að lefstæðinu sínu á Facebook síðanum sína. Og við minnum á Facebook síðan okkar sem facebook.com skástrík fangtátturinn. En þú getur bara að mynda okkur. Og mann svo ferður það sem að gerast helgina. Í kvöld það Riggs og Kerr Wilson á Kaffbarnum. Kitty Kerr að flytja út aftur til Þýskalands. Og það fínt að fara að þangað og kveðja í kvöld. Það talað mikið stuð. Þeir sögust allan ekkit ætla að spara neitt í tilni kvöldsins. Og á morgun, á kaffbandum, það enginn annar heldur en intro beat. Það bara rosalegt. Og á sama tíma á dansstaðnum Paloma þar mun munu já fullt af vel það þeim plötusnúðum þetta lænum betalega skemmtlegt á föstudaginn á Paloma sem sagt DJ Fríman, Benzol DJ Pilsner og DJ Casanova þetta rosalegt og skemmtilegt lænum þetta efri aðeins en á neðri aðeins þar munið þunga átt að PNir Kári og KBB sjáum músikina og það gaman að segja frá því að Kári mun koma í heldur í Partíson þáttir núna á laugardaginn ætlar að taka sett þar En já, á laugardaginn og Paloma þá það Ómar Eil eða Ómar Eim úr Borg eða frá Borg og einnig sam meðlumur minn í já hús vendar krúnu blokk það snart já, en við fáum hérna já, ég ætla að kaffi bara á laugardaginn, sorry, gleymdi því það ég Robert. Já, ég ætla að spila sérst fullt af einhverju skemmtilegu stöfi. Disco, hús og svona, þannig, kveðja smá hérna. Kveðja smá sumarið. Fyrst að veturinn að svona láta sig kræla. Byrjum þáttinn á Loud Places með GMXX sem var remix af John Talbot. Við ætlum að smetla okkur í annað remix af sama lagi sem nefnilega bara svaka gott. Það special request remix. Gaman að segja frá því að eftir þetta lag mun ég spila Nostalgíu fangstáttarins sem að kannski bara miklu meira nostalgíu heldur bara Nostalgíu fangstáttarins eða þetta gott lag sem að mér mjög svipaðan takt úr þetta. We'll be right back. Lot Places Special Request Remix Jamie XX. Hérðu, þá komið að nostalgíunni og þetta lag sem var gefið út árið 1994 og var mjög vinsælt í Bretlandi og þetta var á einum gömlum Jungle disk sem ég kefti mér í gamla dag Þetta hljómsin M-Beat featuring General Louis og sem heitir Incredible og þetta var gert ódöðlögt í til og með spíómyndinni Ali G sem var algjörlega legendary og mjög gaman að horfa áttur en þið kannist vantala við þetta
Wicked, wicked Jungle is massive Wicked, wicked Jungle is massive Wicked, wicked Jungle is massive Wicked, wicked Incredible Well, big up! And the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will be telling murderer. It goes, I am the incredible general. Sensational, what they call me? Incredible general. Select, select, select. Yo! Maddie will and them, I spin them like a windmill. You talk for them, don't tell them how we got this.
Þegar að græja stoppa svona já, býtum við Þetta var semst M-Beat featuring Jenna Lewy og lag sem við erum Incredible. Við ætlum að þess að smella okkur henni yfir í nýtt. Þetta Papa Stills, lag sem við erum Lil High. Þetta Filipína, M.M. We'll be right back. Jó, þetta er íslenskt. Þetta er Bjarki. Lagið Orange Juice Man. Sem kom út á plötunni með EP-plötunni hans Arthur and the Intergalactic Whales. En það er ekki mikið eftir að þættinum í kvöld, þannig að hérna... Já, ég næ einu lagi. Lokalagi þáttanins í kvöld. Þetta mun vera lagið Nocturne Grand Finale með Axel Bóman sem kom út á 1979 plötunas núna fyrir nokkur vikum. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á næsta fimmtag og já, góða skemmtun helgina.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Cheeks,